Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Succesul lui Călin Georgescu creează valuri și o grămadă de semne de întrebare în continuare. De ce și cum e posibil ca 2 milioane de români să voteze un candidat care pune la îndoială siguranța națională a României, opțiunea sa pro-europeană și pro-atlantică și care practic ne lasă dezarmați de conștiință, cum ar spune, în fața unei posibile agresiuni rusești? Ce s-a întâmplat? Sunt unele voci care spun că am asistat la un tip de operațiune hibrid, care a inclus rețele digitale, dar și rețele sociale deja existente. De-a lungul ultimilor ani, spune un articol de astăzi din Hot News, mai multe investigații de presă au arătat cine și cum funcționează Călin Georgescu și grupurile din jurul său. Era vorba în aceste anchete care au fost puse la un loc de Cătălin Tolontan. În anchetele respective se arăta că domnul Călin Georgescu a avut de-a lungul timpului contacte cu grupări neolegionare, pro-ruse și în multe cazuri orientate împotriva Uniunii Europene. Găsiți toată lista în Hot News-ul de astăzi. Colega mea Ioana Enedogioiu spune la rândul ei, sau asta crezi, Ioana, că ar putea fi vorba despre o operațiune? Salutare, bine ai venit!
Da, m-am găsit. Da, eu cred că este vorba despre o operațiune. Asta este suspiciunea mea. Dar ea nu a privit ziua votului și fără a exclude componenta externă absolut deloc, o componentă externă care ea îi folosește de minune, cred că originea acestei operațiuni ar trebui să o căutăm în altă parte. Ea vine și o identificăm în discursul lui Călin Georgescu, în anturajul lui Călin Georgescu, în biografia lui Călin Georgescu. Toate au în comun Ceaușismul mult târziu. Discursul de tip Ceaușism târziu, un Ceaușism la care s-a adăugat componenta mistică, dar care în structurile securității exista și pe vremea aceea componenta mistică, naționalismul mistic exista și atunci, chiar dacă nu era declarată decât partea de naționalism, cu componenta legionară la care în mod absolut paradoxal, dar istoric, se știe că structurile de securitate ale lui Ceaușescu se închinau și erau cu ea pe pereți, reții sufletului, că nu se putea chiar la vedere la vremea respectivă, având în vedere și convertirea multor legionari, după cum știm. Și mai e ceva, am să republic, nu am apucat încă, un interviu pe care mi l-a acordat Mădălin Hodor, istoricul Mădălin Hodor, care de ani de zile asta face, studiază arhivele fostei securități, din diferite funcții pe care le-a avut, încadrări pe post, în cadrul CNSAS. Și în acel interviu, domnul Hodor îmi vorbea, cu sau fără legătură cu domnul Călin Georgescu, asta va judeca fiecare, despre băieții de aur ai lui Ceaușescu. Băieții de aur ai lui Ceaușescu erau băieții vie, direcția de informații externe. De ce se numeau băieți de aur? Pentru că ei erau cei care manevrau cu adevărat banii grei ai securității Ceaușescu, ai lui Ceaușescu, ai regimului Ceaușescu, să spunem generic. Prin ei se făceau marile, marile operațiuni. Întâmplător sau nu, cu sau fără legătură cu domnul Călin Georgescu, fiecare judecă asta în contextul finanțări, bani, de unde, ce, nu fac nicio afirmație, spun un fapt relatată de domnul Hodor, și anume că atunci când s-a ajuns la conturile acestor structuri, conturile Crescent, să le spunem, Dunărea, s-a constatat că acolo mai erau în după Revoluție, în 1990, la începutul 90, au mai găsit vreo 100 de lire turcești, vreo 50 de dolari și câteva mărci germane. Au fost complet
scos. Adică spui tu că e ceva făcut din România și nu din afară?
Eu cred că este făcut în primul rând din România, eu cred că vine din acea perioadă. Uitați-vă, repet, fiecare citește și înțelege ce vrea. Uitați-vă la biografia domnului Călin Georgescu, la faptul că domnul Călin Georgescu este a fost copilul domnului Malița, ambasador al României în Statele Unite în anii 80, despre ce vorbim, cumva. O biografie foarte interesantă. Unde a trăit domnul Călin Georgescu cea mai mare parte a vieții sale înainte de a
unde?
Veni în România? În Austria, vă spune ceva? Viena, da. Austria era o placă turnantă. Foarte mulți, nu știu dacă ești cazul domnului Călin Georgescu, îmi fac această afirmație, dar foarte mulți agenți vie s-au refugiat la Viena după 1989. A fost raiul lor, era locul unde se făceau schimburi de informații. Nu, asta nu, astea sunt fapte deja, nu vă mai spun speculații. În ce măsură este domnul Călin Georgescu legat cu așa ceva, asta fiecare judecă pentru mine.
Și care ar fi rezultatul dorit, de fapt, în fața cărei alegeri ne pune această operațiune, cum ai spus-o?
Din punctul meu de vedere, saltul extraordinar de mare asupra lui Marcel Ciolacu dinaintea turului întâi, oarecum inexplicabil, având în vedere că nu era o miză, nu părea o miză domnul Ciolacu înainte de turul întâi, nu? Era o vaziu, adică era unanimitate, practic, adică va fi unul dintre candidații din turul întâi și bătălia se dădea pentru al doilea loc, fost oarecum surprinzătoare. Din punctul meu de vedere, și nu fac nicio vină să mă înțelegeți, celor care au făcut dezvăluirile împotriva domnului Ciolacu au fost perfect legitime. Perfect legitime. Aș fi făcut exact la fel dacă aș fi avut aceleași documente. Aș să fiu bineînțeleasă. Dar efectul care a fost? Efectul a fost scoaterea domnului Ciolacu din turul al doilea și o finală în care, dacă nu ne mai uităm la detalii și vedem poza mare, și cea mai mare parte a lumii la asta se uită la poza mare, n-are timp să caute prin detalii, ce se înfruntă în România? Păi se înfruntă conservatorismul naționalist pe care le reprezintă domnul Călin Georgescu și care are niște rădăcini foarte puternice și în PNL, mai ales zona Sighetov, acolo prin nord, așa, și și în PSD, masiv în PSD, sunt oameni care au declarat deja la vedere că îl vor vota pe domnul Georgescu, vezi senatorul Zanfir, oficial, nu mai vorbim de cei care n-au recunoscut, deci partea asta e conservatorism și naționalist care are o bază puternică în PSD și în PNL, și de partea cealaltă progresismul periculos, globalismul.
Păi, doamna, da? Lasconi e progresistă, a devenit brusc progresistă.
Asta este brandul, n-ai ce să mai faci. Are crucea la gât, e drept, da. E sub brand progresist, USR, nu-i așa, toate forțele, LGBT, da? Era pentru Călin Georgescu, în opinia mea, ar fi fost mai greu cu Marcel Ciolacu, pentru că mașinăria cea mai stabilă de vot din România, care este mașinăria pesedistă, chiar s-ar fi încordat să-și scoată președinte. Acum, această mașinărie este dezactivată și se va duce în 7 țări. Și dacă le-ar spune domnul Negrescu, votați cu Lasconi, ceea ce nu va face, probabil, dar și dacă le-ar spune, n-are forța, n-are autoritatea, este un partid rămas fără lider, pe deosebire de PNL, care numai ce și-a găsit liderul. Acolo lucrurile sunt mult mai stabile.
Asta e o alegere periculoasă pentru România, între conservatorism și progresism, între...
Este o alegere periculoasă. Dacă ar fi o alegere ideologică, să zic așa, curată, da? Pe principii, pe viziune de dezvoltare a țării, nu. Ar fi o bătălie absolut normală. Însă este vorba de ce se ascunde în spatele conservatorismului și naționalismului propagat de domnul Călin Georgescu. Aceasta este o fațadă. Repet, este discurs ceaușist pur. Acolo ne ducem. Dincolo de Rusia, de așa știu, e narativul la modă. Uitați-vă la acest om ca la exponentul ceaușismului târziu. Cu sau fără legături cu băieții de aur, asta înțelege fiecare, dar discursul lui este indubitabil de acolo venit.
Ok, mulți, Ioana.
Nostalgiile pe care mizează de acolo vin.
din cartea de istorie cu Dumitru Alma și protocronismul de la data respectivă. Mulțumesc tare mult, Ioana Enedogeu, zilnic o citiți pe Spot Media. Joia vine la Europa FM, 0372069599. Succesul lui Călin Georgescu, operațiune secretă sau eșec al marilor partide? E ce aușit? Ce zici, Vali? Salutare!
Bună, vă salut din Timișoara, unde luna viitoare sărbătorim 35 de ani de la Revoluție și datorită celor evenimente eu pot să vorbesc astăzi cu voi liber. Și mi-e teamă că dacă iasă Georgescu nu o să mai pot să fac acest lucru și m-a întrebat dacă este o operațiune secretă. Eu aș zice că este, cum văd eu problema, nu secretă, ultra secretă, și aș merge pe două diversiuni pe care le-au făcut rușii. Prima, cea externă, este Republica Moldova. Deoarece în timpul recentelor alegeri toată lumea era cu ochii ca pe butelie pe Moldova, că rușii se infiltrează și acționează în favoarea lor la alegeri. De fapt, ei pregăteau lovitura în România. A doua diversiune este cea din România, care se cheamă Diana Șoșoacă, unde rușii au pregătit un steag fals. Toată lumea se uita pe Diana Șoșoacă, că merge în vizită la ambasadorul rus, face declarații pro-ruse, tocmai ca ea, de fapt, la momentul X să fie sacrificată și să fie scos calul troian, să-i spunem, da? Sau meteoritul, cum l-ați numit voi, jurnaliștii.
Nu e chiar meteorit, adică cine l-a numit așa greșește, da. Pentru că din 2014, uite, sociologul Sebastian Lăzăroiu, stai să-ți dau niște date. În 2014, Lăzăroiu vorbește de Călin Georgescu într-o combinație cu PSD. În 2014, domnul Georgescu înființa mai multe grupări sau mișcări, să le spunem așa, unele cu caracter neolegionar. De asemenea, în 2016, o investigație de presă arată că exista o platformă care îl sprijinea pe domnul Călin Georgescu și care îl lăuda, se numea Federația Societatea Civilă Românească, în 2016. Președintele Federației îl felicitase Rusia pentru anexarea Crimeei la data respectivă. În 14 iunie 2016, Sputnik, ziarul de propagandă rusească, a publicat un articol numit Dr. Călin Georgescu va fi viitorul prim-ministru al României și a lăudat proiectul de țară. În 2020, cu 8 luni înainte de pandemie, apare o altă platformă care arată că premierul Georgescu este premierul nostru, era susținut de academicieni, oameni de cultură, intelectuali, muncitori. În 2021, o investigație de presă făcută de jurnalista Diana Meseșan în Libertatea, spune astăzi Hot News, arăta diverse căi prin care Călin Georgescu este publicat și Meseșan spune la data respectivă: încă din 2010, ziarul care a lansat primul zvon despre numirea lui Georgescu într-o poziție de ministru a fost publicația locală Ziua de Cluj. Iar în săptămâna dinainte alegerilor, o investigație făcută de foarte buni jurnaliști de la Info Sud-Est din Constanța spune chiar ce se va întâmpla și atrage atenția că un val de mesaje și de distribuiri de clipuri pe TikTok îl sprijină cu mii de conturi pe Călin Georgescu. Astea-s date, astea-s fapte. Deci nu e meteorit.
Da, exact ce vă spuneam, a fost pregătit din tindă. Acum, ce vreau să vă spun, în momentul când vrei să inserezi un cal troian, o faci pe două, trei direcții, din care doar una este cea bună, restul sunt false, tocmai ca să poți să deviezi atenția serviciilor de la problema care este. Întrebarea este în felul următor. Doamne ferește, pun rău în față, iasă Georgescu, da? El nu va putea ca președinte, pentru că nu are sprijinul partidelor, nu va putea să scoate, deci să nu se sperie românii, nu poate scoate țara nici din NATO, nici din UE. Deci acolo trebuie votul parlamentelor, deci nu se poate așa ceva. Dar dacă reușește să dezbine în așa fel țara, încât, Doamne ferește, ajungem la un, nu vreau să zic, război civil sau altă revoluție, asta este problema, pentru că românii au văzut cât de dezbinat sunt de politică. Și problema este că eu fac o paralelă absolut înfiorătoare în ce se întâmplă acum în Europa, în anii 20 ai secolului 21, cu ce se întâmpla în Europa în secolul 20, anii 20. Când noi spunem legionari, bun, legionarii erau extrema dreaptă în România, în Italia erau fasciștii, deci toată Europa era domnită de extrema dreaptă în acea perioadă. Și rezultatul care a fost? Criza mondială, marea criză de anii 30,
s-a
fundat cu al doilea război mondial. Exact. Deci noi suntem copii la Indigo cu acea perioadă. Asta este problema. Nu numai la noi. Cum ai spus, și în Ungaria, și în Slovacia.
Germania. Am avut Brexit. Și domnul Trump încurajează grupări din astea.
Da, deci, și ghici cine își freacă mâinile de bucurie? Domnul Putin.
Iată.
Care a și aruncat mărul otrăvit României. Nu vreți voi nordul Bucovinei și sudul Basarabe de la Ucraina? Că noi l-am luat ca și am avut nevoie. Atunci au avut Stalin nevoie de ele. Noi acum nu mai avem nevoie. La polonez, nu vreți voi Lvovul și estul Ucrainei? Că ăla oricum era al vostru. Da? Deci asta se încearcă.
Și
clar și-a infiltrat oamenii la noi. Și nu de acum, de zeci de ani.
Iată, de când? De mai bine de 10 ani. Cătălin zice un mesaj pe WhatsApp. Tu ar trebui să fii, nu ar trebui să fii nepărtinitor, îmi zice cineva. Hai să vă spun cum e cu părtinirea. Că am impresia că o înțelegem în mod greșit. Eu sunt nepărtinitor când vine vorba despre oameni. Adică, cum să zic, nu țin cu un candidat sau altul. Dar ceea ce v-am explicat de atât de multe ori este că eu mă raportez la principii, la câteva principii, la câteva lucruri pe care le vreau pentru țara mea. Și în primul rând aș vrea un om onest, și o să vedem cât de onest este Călin Georgescu, dar aș vrea o țară care să fie parte din Europa, căci această țară a fost pro-europeană de 200 de ani, deci vreau o țară pro-europeană, vreau o țară care să fie parte dintr-o alianță nord-atlantică, și vreau o țară care să știe foarte clar că adversarul nostru tradițional, dușmanul nostru, țara care ne-a dorit pieirea, este Rusia. De 13 ori, în ultimii 250 de ani, dacă nu mai bine, Rusia a intrat cu armatele în această țară. Nu există invadator mai mare și mai puternic al țării noastre decât Rusia. Ne-a luat bucăți din teritoriu, ne-a schilodit, ne-a adus comunismul, ne-a organizat așa cum a vrut. Toate bătăliile ruso-turcești s-au dus pe teritoriul acestei țări pentru că Rusia și-a dorit această țară. Ori asta este o linie roșie. Rusia și oamenii săi nu se pot întoarce în această țară. Ăsta e un principiu la care mă uit la toți candidații. La cine știe să ne apere cel mai bine de Rusia. Gabriela, salutare, tu ce crezi?
Bună ziua! Eu am impresia că trăiesc într-un coșmar ca mulți dintre prietenii mei, dintre cunoscuții mei. Ne-am culcat duminică seara cu niște sondaje realizate în mod clasic de către specialiștii în sociologie, de către jurnaliștii care au prezentat aceste sondaje, și ne-am trezit luni dimineața într-o cu totul altă realitate și nu am știut ce s-a întâmplat. Și cred că este senzația și spiritul pe care îl au mulți dintre noi. Și atunci mă întreb, așa cum suntem toți specialiști pe domeniile noastre de activitate și sunt foarte revoltată, inclusiv pe voi care îmi sunteți dragi și vă ascult în fiecare zi și vă stimez și vă respect, de ce, Doamne iartă-mă, nu ați luat în calcul și nu ați văzut ce se întâmplă în social media, oamenii de digital marketing, oamenii de social media, unde au fost în toată perioada asta ca să ne deschidă ochii? Unde au fost ca să popularizeze poveștile astea?
Păi, și acum,
trecând dincolo,
pot să răspund, adică dincolo de chestiunea asta? Există, așa cum am spus, o investigație făcută de un ziar care se numește Info Sud-Est și care a spus despre lucrurile astea, că se întâmplă o campanie.
A spus
încetul, dar atenție, când te situezi într-o lume al echilibrului și bun simțului în fiecare zi, pui la cap date din campania electorală, din ceea ce vezi, ți se spune că este o campanie, dar ca să adun mai multe date, să construiești o mișcare de masă, astfel încât toate sursele de media să-ți atragă atenția că vine un val de genul acesta, mi-e teamă că nimeni nu are resurse să facă asta. Și într-adevăr, nu am putut observa lucrul acesta. Asta e apărarea mea și eu recunosc, nici măcar nu am cum să spun că am greșit, pentru că pur și simplu nu le vezi. Când știi repetat din toate sondajele, din datele și faptele adunate, că un candidat cu opțiunile lui Călin Georgescu este totuși la 2%, după care vezi că el crește la 6%, la 7%, la 11%, la colega mea Ioana Dogeoiu a venit, Remus Ștefureac, singurul care l-a măsurat bine și a zis, băi, vedeți că e foarte sus. Dar ce faci în momentul respectiv? Pe cine te concentrezi în toată această dezbatere electorală?
Eu am văzut abia astăzi o postare pe YouTube a unui YouTuber, nu știu dacă am voie să dau nume.
Da, sigur că
am voie să dai. Am voie. Silviu Fire, n-am auzit de el până acum. Nu am știut de această postare pusă acum 4 zile. Despre cine este Călin Georgescu? Măcar să fi fost popularizată. Și acum, mie nu prea îmi place să mă orientez către vinovați. Așa că ce m-a făcut să sun astăzi este, vă rog din suflet, faceți o emisiune cu acești oameni, căutați-i voi, știți mai bine decât mine unde să-i căutați, care sunt
care
specialiști
oameni
pe lucrurile astea.
De digital media? Da, de săptămâna trecută l-avem invitat pentru joi aici pe Dragoș Stanca, perfect, care este principalul nostru specialist în chestiunea
perfect
asta.
L-am conectat pe, sunt conectată pe LinkedIn, îl știu pe Dragoș Stanca, perfect, poate mai adunat și pe alții, ca să deschidem oamenilor mințile și să fie informați, pentru că eu personal, deși mă consider un om informat în esență, eu nu am știut cine este acest Călin Georgescu.
Bun.
Recunosc.
Da, aici să știi că nu e numai vina noastră, pentru că, am să-ți dau. Deci eu ți-am enumerat în acest moment 5 anchete de presă care în ultimii ani l-au vizat pe Călin Georgescu. După
dar
care...
N-au fost suficient, nu s-au auzit suficient de tare. Asta este problema. Pentru
nu
că
e.
În fața noastră s-au perindat tot felul de sondaje cu partidele clasice, cu USR și așa mai departe. Și, cum să zic, ce ne-a furat imaginea a fost, zicea cineva mai devreme, de Calu Troian. Da, Calu Troian e Georgescu și ne-au furat atenția lucrurile despre Simion. Și să fim serioși, era fost pus în față ca în spate să se întâmple alte lucruri.
Da, da.
Despre asta e
vorba. Cum? Sigur că da. Simion era șeful unui partid cu scoruri mari. Era greu să-l ignori. Eu înțeleg ce spui tu, e o nemulțumire, dar nu avem în acest mecanism, în acest moment, un mecanism de tipul ăsta construit în bulele noastre digitale.
Să învățăm din greșeala asta și să ne uităm și la partea asta care vine ca un val uriaș peste noi. Și iată că sunt 31% dintre tinerii de 18, între 18 și 24 de ani care au votat, deci o treime dintre ei.
Cu tot dragul...
Eu mă ocup de educație.
Ok, o să-l întreb, Gabriela, înțeleg nemulțumirea ta. Ok, de acord. O să-l întreb pe Dragoș Stanca joi și poți să-l suni să intri în dialog cu el. Cum se poate construi un organism de supraveghere care să-mi spună mie dintr-o bulă digitală ce val mare se întâmplă într-o altă bulă? Că adică, or fi instrumente, dar n-avem acces la ele. Poate sunt,
cu siguranță. Da, sunt curioasă să văd ce o să spun, Dragoș, joi și abia aștept emisiunea. Mulțumesc
și eu, zice Rodica pe YouTube, nu ați chemat toți candidații la interviuri. De ce? Pentru că nu plătesc. Rodica, iarăși, ești într-o teribilă neînțelegere și eu știu că regulile, că legile și complexitatea legilor din această țară și din această lume este foarte mare și că ajungem să nu ne mai înțelegem. Deci, există două feluri de dezbatere electorale, două feluri de interviuri electorale în spațiul audiovizual din România. Sunt unele care se numesc dezbatere electorală și, așa cum au fost și la noi, la Europa FM, au fost dezbatere electorale, așa zice legea. Ce se întâmplă în cadrul acestor dezbatere electorale? Poți să vorbești cu candidații sau poți să vorbești despre alegeri fără a solicita niciun fel de bani, adică fără a cere bani. Îi inviți pe cei care crezi tu de cuvință. Și aici am invitat și noi cât mai mulți candidați, nu l-am invitat pe Călin Georgescu, pentru că da, toate datele arătau că în cazul nostru Călin Georgescu este un candidat mic. Al doilea tip de interviuri electorale se numesc promovare electorală. Deci, promovare electorală, rețineți acest lucru. Și acolo candidații plătesc la diverse instituții de presă ca să fie ascultați. Europa FM nu a luat niciun ban de promovare electorală sub nicio formă în această campanie electorală. Deci nu s-au luat bani de promovare electorală. Când apare promovarea electorală la televizor, veți vedea că pe burtieră este scris codul unui contract, CMI sau CIF, nu știu ce scrie acolo, și cu un număr. Când a apărut Nicolae Ciucă, de exemplu, la Digi săptămânile trecute, avea un număr acolo pus în colțul burtierei. Asta însemna că Digi24 luase bani de la Nicolae Ciucă ca să vorbească omul în emisiune. În momentul în care faci treaba asta, iei bani de la un candidat, ești obligat să iei bani de la toți candidații care îți oferă și vor acest lucru. Adică dacă venea Călin Georgescu și plătea la Digi 24 o sumă de bani, Digi trebuia să accepte că luase și de la ceilalți, deci era promovarea electorală. Asta e una dintre, asta e interpretarea pentru lege. Bun. Acum, noi nu am luat și nu vom lua nici în următoarea parte a campaniei noi, administrația acestui radio, pentru că noi credem în alte chestiuni. De asta a și fost sancționat Călin Georgescu. Țineți minte că vineri a venit o decizie a autorității electorale care i-a dispus lui Călin Georgescu să dea jos toate materialele de pe TikTok, pentru că erau unele care nu aveau codul ăsta de promovare. Despre asta era vorba. Adelina, scuze, a trebuit să explic niște lucruri. Te ascult.
Da, bună ziua, vă sun din Anglia și sunt unul dintre românii din diaspora care nu a votat cu domnul Florin Georgescu, în primul rând pentru că nu știam cine este, spre rușinea mea. Am vrut să intru în direct pentru că vreau să fac un apel la românii din diaspora să se gândească bine înainte să meargă la al doilea tur al votului. Pe cine votează și dacă vor să mai aibă o țară la care se întoarcă acasă. Cât de cât noi suntem în siguranță cu toții aici, copiii noștri sunt educați, în general, zic eu, la un nivel destul de bun, în țări democratice, au altă viziune decât noi, au altă deschidere și aș vrea ca și copiii prietenilor, al rudelor rămase în România, să trăiască la fel ca și noi în siguranță, să aibă o educație solidă în primul rând. Cam asta. În ceea ce îl privește pe domnul Georgescu, nu știu prea multe, adică știu despre el acum mai multe, am aflat în ultimile zile, mi-a cam luat somnul acest domn Georgescu. E clar de ce factură este, ce fel de individ este. Am rămas siderată absolut când am văzut un videoclip pe Facebook care îi încuraja pe tinerii din România să pună buletinele bunicilor și a părinților lor, să ne fie rușine pentru mesajul acela, pentru că bunicii și străbunicii noștri sunt probabil singurii care mai știu cine erau legionarii și cine au fost comuniștii.
Cine distribuia sau cine vorbea mesajul ăsta, că n-am văzut?
Sinceră să fiu, nu știu cine vorbea, l-am văzut, nu avem TikTok și nu urmăresc TikTok, era un mesaj, cred că de pe TikTok, distribuit de un tânăr din lista noastră de prieteni, cineva cu un steag, nu cred că era domnul Georgescu, cineva, era doar un mesaj care scria: duminică luați buletinele, ascundeți buletinele bunicilor voștri sau ceva de genul ăsta. Nu știu dacă mai există pe Facebook sau pe TikTok, de unde
sunt tot felul de oameni care fac tot felul de lucruri.
Destul de periculos și subversiv mesajul. În rest, ce aș putea să vă spun? Cred că educația în care nu s-a investit în România, își spune cuvântul acum, din păcate, văd diferența de educație dintre copiii noștri crescuți și copiii crescuți în România și cred că ar trebui să investească mai mult în școala românească, în orele de educație civică, în orele de educație comunitară. Aici, de exemplu, când Trump a fost ales președinte pentru prima dată în America, la toată școala a avut o dezbatere pe tema asta, ce înseamnă democrația, pe cine ați fi ales, de ce copiii au avut dreptul să-și argumenteze părerile, adică le dezvoltă copiilor o educație, o gândire critică.
Ceva mai mult poate decât în România, dar și Marea Britanie a trecut prin împrejurările sale, adică și ei au trecut prin... prin Brexit și tot așa a fost o surpriză peste o noapte. Doar că implicațiile la ei au fost mai profunde. A fost o singură dată care a hotărât pentru un vet.
Exact, dar și motivele au fost diferite din cauza emigranților, mă rog, peste tot există extremiști, nu numai în România, trebuie să fim serioși, trăim în special Lăsăm Brexit-ul la o parte în momentul de față, în special în contextul politic și istoric actual. Cred că trăim sub o presiune foarte mare a extremiștilor peste tot în lume, din America până în China, acolo suntem, din păcate.
Cumva
felul
astăzi
în care noi suntem să pregătiți să rezistăm ca nație, asta depinde numai și numai de noi și de votul pe care îl vom da în două săptămâni, pentru că România s-ar putea ori să nu mai fie, ori să fie într-un alt mod decât îl cunoaștem noi acum.
E foarte posibil.
Aici dăm examenul ca națiune.
Și ca generație, rău, să știi, ca generație pentru noi.
Mi-e rușine să spun, am 45 de ani. E generația noastră care, într-un fel sau altul, influențează generațiile următoare, inclusiv acestea care și-au dat votul duminică. Deci mesajele pe care le transmitem noi, ca și părinți, copiilor noștri, despre lumea din jur, îi ghidează în viață. Eu sunt asistent social cu o experiență de 24 de ani și știu foarte clar cum se transmit lucrurile astea din generație în generație.
Da. Mulțumesc!
Dacă fără căpătâi, așa vor fi și copiii noștri, pentru că asta vor învăța de la noi.
Da, mulțumesc tare mult! Cred că v-ar tremura genunchi în față sau față de acest om căruia îi căutați doar relele. Dar dacă iese la sconii la putere, va fi PNL plus și la putere va fi PNL plus PSD, ce naiba mai schimbat? Aceeași hoț sub o altă conducere. Dar tu îți dorești o țară în care mie de aici, de la microfon, să-mi tremure genunchi în fața unui președinte al țării? Asta îți dorești tu? Ca cineva care vorbește liber să îi tremure genunchii? Asta este țara pe care ți-ai propus-o? Eu am mai trăit în țara asta, prietene. Poate că tu nu ai trăit, dar eu am trăit într-o astfel de țară. Și ne-am îndreptat și ne-am făcut bine și vorbim liber ca toți oamenii care sună aici. Pentru tine asta e esențial, să se teamă presa de cei care sunt la putere? Nu, suntem liberi, nu ne temem și nu ne temem nici de acest domn, pentru că am mai văzut și știm cum este, spre deosebire de tine care poate nu știi cum este. Poate îți dorești o țară ca în Belarus, căci tu crezi că libertatea va veni pentru tine și pentru mine va fi o interdicție. De ce crezi asta? Pentru că în mintea ta probabil eu sunt un hoț. Dar vreau să te întreb, stimate prieten care ai trimis chestiunea asta cu tremuratul genunchilor, dacă tu crezi despre mine că fur la locul meu de muncă, nu cumva și tu furi la locul tău de muncă? Sau chiar furi la locul tău de muncă? Care e situația ta de invit la tremuratul genunchilor? Dacă îți place o astfel de țară în care să tremure genunchii, Belarusul te așteaptă. Nu e nicio problemă. Acolo se iau avioane din zbor și jurnaliștii potrivnici sunt băgați la pușcărie de unde ies neoameni. Da? Mult succes pentru țara pe care ți-o dorești. Mesaj interesant. De ce este numit ceaușist acest domn? Din declarațiile lui reiese că discută exact despre despre problemele societății în care trăim. Vorbește despre sărăcie, despre taxe, impozite uriașe, despre asuprirea antreprenorilor de către stat, despre producția de alimente din România și aș putea să continui. Pare că în continuare presa caută să acopere aceste aspecte cu tot felul de fantezii și Putin și alte zaconii. Dar bun, dați-mi și mie clipul în care domnul Georgescu vorbește despre NATO și Rusia, vă rog, îl găsim? Sunt două, unul cu NATO, unul cu Rusia, unul cu nanotehnologia domnului, da? Nu-l avem. Îl avem, dar nu merge. Da, s-a stricat. V-am zis că de obicei se strică când se întâmplă lucrurile astea. Iau un telefon și îl dăm ulterior. Nu, hai să luăm telefon până... Nu, îl avem? Hai, dă-l.
Putin este un lider.
Credeți că în momentul de față...
E printre puțini lideri.
Înțeleg că are ceva mai mult decât ceilalți în această analiză pe care
da,
o faceți.
Da, are. Își iubește țara.
Indiferent prin ce mijloace.
Indiferent prin ce mijloace. România astăzi, cum am spus, nu cred că e decât o colonie. Asta clar, furnizoare de materii prime și de mână de lucru. Și în primul rând este un spațiu colonial care, neînțelegând că puterea vine din interior, apelează la forțe externe.
Despre Vladimir Putin. E patriot?
Dacă este patriot în țara lui, este problema lor. Nu este patriot pentru NATO și Uniunea Europeană, ceea ce mi se pare firesc. Nu este patriot pentru alții. Pe noi trebuie să ne preocupe încă o dată situația țării noastre. Permanent se pune această problemă legată de război, legată de... Să știți că securitatea se face prin cooperare, prin dialog, nu prin conflict. Asta este principiul securității standard în diplomație și în orice fel de negociere.
Chiar și când vine cineva peste tine, adică atunci când cineva te invadează?
Uitați încă o dată, la noi n-a intrat nimeni și suntem în regulă. Încă o dată spun, NATO este o organizație defensivă.
Dar
suntem
peste Ucraina, Putin a intrat.
Dar încă o dată, spun, nu este țara noastră.
Cum adică neutralitate făcând parte, după cum bine știți, din cea mai puternică alianță de pe planetă la ora actuală?
Eu pot să vă dau un răspuns. Depinde dacă îl duce instituția. Nu este cea mai puternică, este cea mai slabă. Noi trebuie să ne vedem interesul național. În orice club, din orice club faci parte, primordial, pe primul loc, se află interesul țării tale.
Ați fost acolo, personal?
Văd, suntem bombardați de știri, de imagini, de filme.
Este altceva. Ați fost acolo personal?
Deci nu există conflict.
Răspundeți-mi la întrebare. Sunteți 100% că așa este?
Da.
Ați fost acolo?
Da.
Ați văzut cu ochii dumneavoastră?
Văd ucraineni pe drum, mergând. Văd că vin încoace,
da,
în București.
Și eu văd.
Șansa României este înțelepciunea rusească. În Donbas, Donbasul existent astăzi, 80% de acolo sunt ruși și Rusia nu este o țară lașă și sigur își va proteja compatrioții.
Iar referitor la NATO, dacă lucrurile continuă în felul ăsta, evident că nu ne interesează. Pentru ce să stai într-un club care nu acordă siguranță țării tale?
Domnul Călin Georgescu, cineva scrie, de ce speriați oamenii și încercați să-i faceți să creadă că acest om nu merită să fie președinte și că ar acționa împotriva poporului? Dar ce zici, dacă ne scoate din NATO, o fi de bine? Mă gândesc, sau dacă ne aplică înțelepciunea rusească, dar un cetățean care are îndoieli în privința războiului din Ucraina, existenței lui, nu fi bine cu totul? Adică stau să mă întreb și chestiunea asta. Andrei, salutare, binevenit!
Bună ziua, vă salut! Salutări de la Timișoara tuturor! Păi, dacă tot vorbim de dușman, de NATO, aș vrea un pic să vă contrazic că tocmai ați spus că România are dușmani. Noi nu ne permitem să avem dușmani. Noi, ca țară, ca buffer zone, între doi poli, de când am existat, noi nu ne permitem ca țară să avem dușmani.
Noi suntem buffer zone? Noi suntem buffer zone între doi poli?
Între două mari puteri, chiar între trei mari puteri.
Noi suntem buffer zone?
De ani.
Noi suntem buffer zone?
Tampon. Și noi suntem o țară care trebuie să fim neutri, care trebuie să fim...
Domnul meu, Andrei, suntem parte din Uniunea Europeană și din NATO. Noi nu suntem buffer zone. Noi nu suntem o țară tampon. Noi suntem Occidentul. Reveniți-vă
atâta
un pic.
Atâta timp că avem pe frații sârbeci lângă, atâta timp că avem pe ucrainieni care sunt...
Bă, pot să zic și eu, precum Călin Georgescu, ce treabă am eu cu frații sârbi?
Păi vedeți, noastră...
Vedeți, zic precum domnul... Eu îl citesc pe domnul Călin Georgescu, eu am treabă cu mine.
Nu, noi avem treabă noi ca țară. Cât timp România, noi deci din Timișoara, ca să ajungem la București, nu avem încă autostradă de 3 ani, ne leagă un deal. Domnul meu, cât timp copiii 10%...
Nu, hai să o lămurim. Hai să o lăsăm pe asta. Deci mie nu poți să-mi vorbești în sloganuri. Explică-mi mie cum suntem buffer zone. Deci ăsta este Călin Georgescu, eu îți spun o întrebare și tu îmi răspunzi cu alte 10 lucruri.
Da. România a fost o țară tampon între mai multe imperii.
Cum? Când? Azi?
Nu, de 1000 de ani, domnule.
Păi a fost, a fost. Păi avem termenul clar, a fost?
A fost și sunt în prezent și va fi în România. Explică-mi
cum suntem? Cum suntem?
Păi cum, într-o lume între slavi și latini, noi suntem acolo lângă.
Și noi în ce alianță suntem?
Noi suntem într-o alianță forțată din prejurim. Într-o alianță în care ne este într-adevăr mai bine, dar trebuie să avem grijă și de frontierele noastre și de vecinii noștri.
Păi și cine are asta? Ia o secundă cu mine, că îmi place să mă cer cu tine.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Zi, Andrei.
Așa, deci mergem pe aliniate, să punctăm. În primul rând, Europa FM ar trebui să fie apolitic. De ce? În armată, pectrat, dacă știi ce înseamnă pectrat, înseamnă ricoșeu. Cu cât dat într-un posibil candidat, cu atât auditori s-ar putea să meargă spre
Al doilea, citind pe marele paleolog, ce înseamnă
suntem
democrația?
Apolitici, nu suntem afiliați, sau radioul nu este afiliat nici unei formațiuni politice și nici noi. Dar eu sunt afiliat unor principii.
Paleologul, produsul Iohannis este domnul Georgescu. Este produsul Iohannis.
Ok, da, și?
Ținut închis în turnul de Fildeș și un alt aspect, democrația la maxim. După 20 de ani, PF-ul și cele două mari partide, nu dau nume, din România, prin alianța acelor care au făcut-o și schimbul și rocada, după 20 de ani, sunt îndepărtați de turul 2. Asta este produsul suprem al democrației.
Da, și excluzi cu totul că există un fel de operațiune care să-l fi ajutat în zona digitală pe domnul Georgescu. Excluz cu totul chestiunea asta, cum crezi că s-au creat milioanele de filme?
Digitală. Păi nu știu, ceilalți au avut operațiuni digitale, întreb și eu.
La nivelul ăsta, la nivelul ăsta n-a avut niciunul.
Nu au fost la nivelul ăsta, dar au avut altfel de campanii. Au avut, nu, fiecare a avut campanii, nu știu. Eu, sigur pentru că mine a fost o surpriză, nici eu. Și pentru toată lumea a fost o surpriză, dar ăsta este produsul și backdraft-ul, vă spuneam, efectului, știi, intoleranței și probabil...
Cine? Iohannis a fost intolerant?
Nu, eu n-am zis asta. Am zis cele două partide au fost intoleranți cu ceilalți.
Cele au fost intoleranți? Care... Da, interesant termen. Nu știu, da, chiar intoleranți. Cred că le găsesc multe
adjective. Da. În ce variante am avut? Trebuie să ne uităm și la ce variante avem acum în prezent. Ca și militar și cu războiul la ușă. Ce putem noi ca țară, ca și România? Nu mai bine ar fi să stăm noi, să avem noi grijă de copiii noștri, de generații. Noi, dacă nu avem în viitor ce generații să aducem, la ce ne mai gândim noi, la ce pot? Și trebuie să plecăm de jos, de la generații, și cum putem face asta cu neutralitate?
Adică, cu neutralitate. Deci ești de acord când domnul Georgescu spune că să ieșim...
Alarmăm populația. Nu, domnul meu, nu știu, poate cât știu ce înseamnă un război, cât știu ce înseamnă stare de necesitate, stare de asediu. Noi nu trebuie nici să alarmăm populația, dar trebuie să fim cerebrali și să avem grijă de noi.
Păi,
și, să avem...
și dacă suntem lipsiți de apărarea NATO și a Europei, facem față singur Rusiei?
Dar nu suntem la ce unguri, suntem lipsiți sau... Domnul meu, pentru acel F-35 noastră știți cât costă unul și dacă l-ai ridicat la cer, tu trebuie să ai un cod real, în timp real, ca să dai drumul la radar? De la americani?
Nu știu ce vreți să spuneți cu asta. Eu vă întreb foarte clar.
Să armezi muniția pe un F-35. Așa? Un cod real generat de la americani în timp real.
Putem să purtăm o discuție în care eu să vă pun o întrebare și dumneavoastră să răspundeți la întrebarea aia?
Păi eu vă dau niște date tehnice.
Așa, că ce?
Deci vă dau și date de ce? Unde se duc băruții noștri când noi nu avem infrastructură. Noi răspuneți, cu războiul la ușă, noi nu avem autostrăzi, nu avem niciun măcar de infrastructură. Și atunci nu e mai ieftin. Și cum zice francezul, privește. Cea mai este, vreau să se previi. Să fii neutru.
Și cum poți să previi? Cum poți să previi un guvern rusesc la București?
Dar cine a zis, domnul meu, că guvernul rusesc? Ce a zis, domnul meu? Deci trebuie mers.
Aha.
Guvernul rusesc. Păi stați un pic, păi acum l-a făcut legionar. Acum ai...
Păi nu l-am făcut acum eu. Are dosar penal pe treaba asta. Nu l-am făcut eu. Îl fac legile statului român.
Păi eu știu că legionarii, stulta, comuniștii, stata, socialiștii, nu știu, de-a niște erope.
Da.
Tot să avem câte o simpatie, dar nu trebuie să vedem ce variante avem. Nu ce am
înțeles.
Avem două variante. Oare, acum, în prezent, ce varianta și mai bună? Aici trebuie mers. Nu ce a fost în trecut, ce s-a votat, ce a fost
pe socialism. Bine.
De aici înainte, generație de aici înainte.
Deci ziceți că e mai bine cu Călin Georgescu, da?
Nu, trebuie să analizăm. Și cum analizăm? Aduci în duel, cei doi, față în față. Aduci în duel. Nu că se trebuie la radio sau... Puși față-față, la dumneavoastră emisiune, să vedem dacă
să
fac față,
da.
Aici, puși față-față, să ascultați părerea.
Nu ține doar de noi.
Trebuie soluționată problema pensională, trebuie soluționată infrastructura, trebuie să
nu ține, da. Mulțumesc tare mult. Ia fii atent mesaj, deci cel mai tare mesaj pe care l-am primit astăzi. Sunteți mai comuniști decât mulți din țara asta. Cum să spuneți că țările care se învecinează cu noi nu ne interesează? Dumneata ești plătit de americani. Toate țările vecine cu noi trebuie să ne fie prieteni, nu dușmani, așa este omenește. Păi, prieteni, am spus, eu am dat un citat din Călin Georgescu când ți-am spus că mă interesează doar România. Înțelegi ce am spus? Am dat un citat din Călin Georgescu. Acum ia-ți mesajul și du-i lui Călin Georgescu și zi, măi Călin Georgescu, dar cum zici tu că nu ne interesează ce se întâmplă în Ucraina? Pentru că toate țările vecine cu noi trebuie să fie prieteni, să fim prieteni, nu dușmani. Deci eu am dat un citat din Călin Georgescu, înțelegi? Deci când eu dau un citat, iese rău, nu? Când îl dă omul pe care îl votez, e bine, nu? Eu spunând fix același lucru ca el. Foarte interesant. L-am sunat noi pe Sorin Ioniță, cel care conduce organizația Expert Forum, organizație neguvernamentală. Un raport Expert Forum de la începutul anului spunea că o să asistăm la o ascensiune a lui Călin Georgescu. Salutare, Sorin Ioniță!
Salut, mulțumesc de invitație.
Ce ați văzut voi atunci și am ignorat noi?
Nu, am văzut amploarea, dar l-am văzut urcând și trebuie să mai spun acum că nu e singurul. S-au mai văzut în ultimii ani persoane care rupeau pe social media în România, politicieni. Ana Maria Gavrilă a fost top mult timp și iată că nu e întâmplător. Ea are partidul acum care se pare că se plasează în spatele lui Călin Georgescu pentru alegerile parlamentare. Lucrurile nu sunt deloc întâmplătoare. Încep să iasă informații despre sistemul lor de coordonare internă, care se face cu bani, se face pe Telegram, este un model copy-paste de la Ilan Șor, folosit în Republica Moldova, și ca să unesc așa linia punctată, ce vedem acum? Bun, noi s-a vorbit mult de social media, TikTok, omul ăsta, Georgescu, e o creație TikTok, asta este vârful icebergului, pentru că dedesubt sunt ani de zile de muncă în viața reală, omul a creat rețele de oameni adevărați care există, nu holograme de internet, care îi distribuie aceste mesaje, este o industrie care a produs acele clipuri, sunt zeci de oameni implicați, sunt bani, toată această chestie a fost sub radarul statului român, un eșec major de securitate națională, serviciile secrete ori sunt proști și n-au văzut chestia asta, ori sunt complici cu ei, ori sunt unii care au văzut, azi nu-i treaba mea să mă bag așa. Autoritatea electorală permanentă este praf, pentru care în vârf un om, în primul rând, care este incompetent în materie de tehnici noi de comunicare, cum este internetul, și în al doilea rând are o grămadă de scheleți în spate și el nu se mișcă împotriva până nu primește semne de sus și mergem înainte
o cu secundă, ficțiunea... Sorin Ioniță, că ați rostit ceva important și aici vreau mai să... Am. Știu. Da, mi-a rămas în minte ceva care trebuie explicat. A spus că pune în pericol siguranța națională Călin Georgescu prin ce face. Cum?
Nu, eșecul statului român de a contracara aceste lucruri, pentru că astfel de antreprenori politici pot exista peste tot. I-am văzut în Republica Moldova, chiar mai la vedere. Numai că statul ăla a și reacționat. Ori noi sunt deja, azi e marți, a doua zi de la alegeri, eu n-am văzut poliția să se ducă să ia declarații la acești oameni. Mă refer la rețeaua lui, nu numai lui, pentru că au folosit bani iliciți, pentru că este un caz flagrant de încălcare a legii când el merge cu zero bani declarați la AEP și AEP-ul nu face nimic, decât vă hăituie pe dumneavoastră și pe noi. E foarte preocupat domnul Greblă să închidă accesul la informațiile de cheltuielile PSD-ului de campanie. Asta s-a luptat el în ultimul an, dar pe ăștia nu i-a văzut, deși ei se vedeau, ei există în teritoriu și, repet, în momentul de față, statul român este cu chiloți în vine, instituții cu epoleți plătite de noi, masteranzi în securitate națională, doctoranzi în infrastructura critică la Universitatea de Informații, mă refer la Mihai Tudose, îmi vine așa CV-ul lui, asta e, a făcut doctorat acolo, uite infrastructura critică folosită, da, fără niciun fel de reacție, Sorin, de la instituțiile statului român.
Hai să vedem
și
că...
să vină trei ONG-ști să iau un instrument care costă 2000 de euro, să analizeze TikTok-ul și să vadă că, într-adevăr, Călin Georgescu există în spațiu online. Nu vi se pare un pic ridicol?
Da, e ridicol. Asta da, e problema. Ați rostit o chestiune, spuneți așa, și aici vreau să înțeleg. Deci Călin Georgescu încalcă legislația electorală prin operațiune desfășurate pe rețele sociale.
Și multe alte legi pe care eu nu pot să probez acum, dar avem toate indicațiile că se întâmplă așa ceva.
Așa, dați-mi suspiciunile.
Păi cum suspiciunile? Păi uitați-vă, nu poți să ai sute de clipuri realizate profesionist, pentru că alea nu sunt niște selfie-uri cu telefonul mobil. Alea se vede că există un director de imagine, toate alea cu familia, cele care imită clipurile lui Putin, promovate de influencer. Aici e întreagă mașinărie cu timesheet-uri, cu plăți, cu calendar de desfășurare a unei campanii. Cum poți să spui că așa ceva se face cu zero resurse și că apare din neant? Când tu ai o grămadă de agenții de criptosecuritate care tropă pe internet, avem legislație europeană, se cheamă DGA, DSA, Digital Security, Digital Service Act, pardon, care trebuie implementat, trebuia sesizată comisia, există obligația legală a ANCOM, condusă de domnul Zgonea, un alt om cu epoleți, care trebuia să facă sesizare de risc până acum, deci azi el trebuie să fie pe telefon cu Comisia Europeană, pentru că monitorizarea TikTok și cererea de date din TikTok, care e o rețea chinezească foarte secretoasă și foarte nu dă nimic, asta o poate face Comisia, pentru că este un operator mare care cade sub incidența Comisiei conform Digital Services Act. Deci toate astea sunt instrumente legale care există și noi stăm și vorbim povești pe internet și impresii artistice despre Călin Georgescu. Instituțiile, adică noi putem face asta că suntem civili, dar avem instituții plătite bine, cu pensionari speciali în pregătire, care trebuiau să reacționeze până acum și înainte. Uite, de turul 1 de alegeri.
Vreau să vă dau un mesaj pe care l-am primit de la un ascultător. Și pentru că aveți experiența asta în societate civilă și...
Cel dinainte am auzit un pic finalul mesajului.
Ăla cu care sunt mai comunist.
Georgistul soft. Da, e Georgistul soft.
Vă dau altul, că sunteți un om antrenat tocmai în chestiunile astea. Și hai să-i răspundă cineva din afară acestui om la acest mesaj. Zice așa: domnule Striblea, când să vă cred? Când ne invitați să votăm, nu contează pe cine, adică, domnule, sunteți liber să votați, în mod evident, dar să ieșim la vot sau acum, când ne impuneți să nu-l votăm pe Georgescu? Unde este echidistanța jurnalistică? Da, mă rog, și de aici începe să mă înjure și să-mi zică rușine și că v-ați mânjit și dumneavoastră.
Dacă... Și ăsta e tot georgismul soft. Este discursul neutralității, cum să spun, te pui la mijloc între cetățeni cinstiti și hoți care încalcă legea. Între Vladimir Putin și democrație. Tu te pui la mijloc ca să fii neutru și trebuie să fii echidistant. Dar nu e vorba de asta, că nu poate să impună nimeni unui român cum să voteze. Nici dumneavoastră, nici o stație de radio, nici eu, nici nimeni nu poate să ce face el în cabina de vot. Deci, asta în sine este o diversiune. Când încep cu asemenea întrebare și oamenii din instinct, adică ăștia care merg în bula asta politică, au asta în sânge, să facă tot felul de diversiuni în discurs, n-ar niciodată nicăieri. Te învăț în cerc. Ce trebuie făcut este nu mergi la votanți, ci mergi la organizatorii acestei rețele care încalcă legea așa cum, în timp ce vorbim noi și statul român stă și se uită cu instituțiile lui, să scarpină în cap. N-am văzut nimica. N-am văzut o reacție în public. N-am văzut ministrul de interne să zică ceva. Adică pe bază de lege, nu pe bază de politică și de opțiuni valorice.
Mulțumesc, Sorin Ioniță, de la Expert Forum. Îl citești pe Facebook și pe site-ul organizației sale, lucruri foarte interesante acolo, dar știu că e greu. Dar așa se apără democrația. Și când îmi cereți echidistanță față de voi sau nu, față de Georgescu, e bine, nu poți fi echidistant când se încalcă regulile democrației și funcționării în spațiul public și valorilor noastre. Eu nu pot să fiu echidistant între încălcarea democrației și neîncălcarea democrației. Nu, domnule, să se exprime și aia care încalcă democrația, să se exprime și aia care, cum să zic, pun la îndoială alianțele noastre, să se exprime, dar cum, dar au dreptul la cuvânt și aia care vor să ne ducă în Rusia și aia care îmi spune, bă, să-ți tremure genunchii. Stai că mai zisese unul ceva foarte interesant pe aici, dar nu mai găsesc. Deci, nu e vorba cum să fii echidistant când oamenii ăștia îți calcă democrația în picioare. Cum să faci asta? Păi noi ce apărăm? Și nu vă faceți... ne-a spus cineva, hai că ne făceați propagandă să vă scăpăm de PSD, stați așa acum că vă rezolvăm și pe voi. Bravo Europa FM, v-ați bătut să scoateți PSD-ul de la guvernare, bravo, acum îl votăm pe Georgescu ca să vă satisfacem pe voi. Voi puteți să votați cu oricine, în mod evident. Dar nu poți să susții că o să-mi calci democrația în picioare. Nu poți să-mi spui că o să-mi tremure genunchii. Ei, uite că nu mi-e frică, n-ai voie să faci lucrurile astea. Trebuie să respecți legile. Oare Călin, care era pe fir de o fi așteptat?
Da, da, da.
Salut, om răbdător, salut.
Da, sunt răbdător pentru că sunt un pic panicat. În primul rând, bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor. În al doilea rând, sunt într-adevăr de acord cu multe din cele spuse de doamna Dojoiu. Vă aduc aminte că regimul comunism, regimul nu a căzut în 89 s-a strigat, a cincea zi s-a strigat jos comunismul. Deci s-a strigat jos Ceaușescu. Am fost peste tot, toată lumea a fost liniștită, nu s-a tras, s-au făcut niște manevre, s-a făcut nu știu ce când a început cu jos comunismul. Vă rog să sincronizați istoric lucrurile așa cum s-au întâmplat și la Timișoara și în toată țara. Dar asta e o altă chestiune. Sunt foarte de acord cu domnul Sorin Ioniță. Așadar, dacă nu, toate partidele care doresc să contribuie la democratizarea țării nu se strâng să spună exact ce vor face, ce legi vor modifica, pentru că eu suspectez aici, în primul rând, două instituții total obscure, respectiv armata, și ei au ca în 89, îi simt. Și nu uitați că armata are oameni care nu ies la pensie și au fost angajați și au jurat credința altui steag și s-au infiltrat și știm foarte bine, adică nu știm, sunt destule istorici. Și mai este biserica, care iarăși este într-o zonă obscură. Deci aceste partide care doresc democratizarea țării trebuie să conlucreze la un plan concret pe care să-l propună duminică în fața națiunii. Faptul că doamna Lasconi stă frumos într-un birou, că PNL-ul se gândește în alt birou și că nu știu ce alte partide în alt birou, nu va duce decât la o confruntare stradală.
Adică dumneavoastră ziceți că să vină partidele astea să propună un fel de alianță PSD, PNL, USR sau o colaborare sau o strategie?
Oricine dorește, nu, cu planuri concrete, dar astea vor fi așa, ălea se vor întâmpla, că eu leg și de domnul Coldea, cum s-a atins cineva de un nucleu. Imediat au început asta și nu-l uităm pe Sebastian Ghiță și nu uităm multe lucruri. Deci, după părerea mea, faptul că acum avem un câștigător de turul 2 și că PNL-ul spune că sprijină necondiționat, reperul, nu știu ce, cu tare, este pistol cu apă față de ce urmează. Părerea mea este că trebuie să gândească într-o situație de criză viitoare și să fie unite, să convină asupra unui plan de măsuri și așa mai departe.
Mie că viața le va obliga, pentru că cu 2 milioane de voturi, domnul Călin Georgescu poate să construiască în acest moment o reprezentare parlamentară substanțială. Sunt acolo măcar două partide care pot intra la guvernare, adică AUR și cu SOS și vor mai fi partide din astea.
Peste jumătate din PSD și peste jumătate. Încă o dată vă spun din tot sufletul că faptul că haideți să votați, vă spun sincer, eu și cu grupul meu de prieteni, nu știu, 10-15, habar n-am, noi am numărat, n-am votat la Scone, noi am votat încă o dată cu domnul Băsescu. Pentru că a ieșit domnul Băsescu. Vă jur,
da.
Vă jur. Nu am încredere nici măcar în domnul Bolojan sau în nu știu ce nume din ăsta providențial, mesianic.
Deci
eu vreau să văd planuri concrete, în ce legi se modifică,
alegerile deci, de duminică.
Acum nu poate să vină cu o ofertă, haideți că venim că sprijinăm democrația împotriva Rusiei. Asta este un mesaj de 2 lei. Nu are niciun fel de importanță. Ei trebuie să vină cu un plan legislativ de amendare a legislației în vigoare, care să vină cu lucruri concrete.
Da.
Nimeni nu interesează că este Rusia sau că este Serbia sau că este Germania implicată în ce se întâmplă în România. Nu, de bă, de aceea lasă-ne în pace, da? Nu. Vrem să vedem, ca să știm pentru ce ieșim în stradă, trebuie să știm pentru ce.
Da.
Legea 544 degeaba este, pentru că n-a fost respectată, cum spunea domnul Ioniță, de autoritatea electorală, de nu mai vorbesc de curtea constituțională. Dacă nu vine cu un model să fi fost 25 de ani președinte de tribunal, să fi judecat cel puțin 1000 de cazuri, nu se poate numi politic.
Mulțumesc pentru gândurile astea. Mi-e teamă că e prea târziu, azi e marți, alegerile sunt duminică. E posibil ca dincolo de domnul Călin Georgescu, care are mari șanse primele, aș zice eu, nu? Că e candidatul de pe locul întâi să fie președintele României, să avem în premieră și o forță conservator-suveranistă care să fie cea mai mare din Parlament. Adică, de ce să n-ajungă la 30%? Ce îi poate împiedica acum este de ajuns ca domnul Georgescu să le facă campanie în zilele următoare. 2 milioane de voturi pentru AUR și doamna Șoșoacă e ceva ultra spectaculos, trebuie să recunoașteți. S-ar putea ca în decembrie să ne trezim în altă Românie. Numai că ceea ce vă garantez eu, ce vă pot spune eu, este că nu o să fie așa cum credeți voi, pentru că, fapt, schimbarea, așa cum o spun oamenii și în diverse mesaje, e o chestie care să petreacă, nu există un T0. Mâine vine Călin Georgescu și îndreaptă toate relele din România. Sau bine, las conii și îndreaptă toate relele din România. Așa ceva nu există. Dar ce mi-e teamă, că dacă vine... Da, mă rog, nu mai zic aici, asta ar putea să nu fiu echidistant. Dar multă democrație s-ar putea să sufere. Așa cum a suferit și în perioada asta sub PSD și PNL. Despre cine credeți voi o să apere mai bine democrația în România? Valentin, salut!
Să trăiți, doamnă Cătălin, bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Întrebarea mea este, ce poate să fie mai rău decât cei 35 de ani care i-am trăit în trecut de la Revoluție încoace?
Cei 40 pe care i-am trăit înainte de Revoluție.
Și ce poate să fie mai rău de acum încolo, când se preconizează un an 2025 foarte greu?
Păi tu știi de cum arată Belarusul?
N-am fost în țara aceea, nu vreau să știu. Ideea este în felul următor. Lumea sau poporul român, sau acum când s-a făcut un duș rece în clasa politică, cumva s-a dus și a votat doar așa în ambiția celor două partide care ne-au distrus în cei 35 de ani și acum s-au trezit cu un domn care pare o enigmă. De ce, domne, să nu putem să sperăm, să vedem? Ce poate să fie mai rău? Toate statisticile care le vedem și le...
Stai o secundă cu mine. Stai o secundă. Dă-mi, te rog, al doilea clip. Stai că ascultăm împreună, Vali. Dă-mi, te rog, al doilea clip.
Viitoarea mamă este manipulată de genul în care nu poți să naști decât prin cezariană, cum nasc astăzi în România, peste 90%, este o tragedie. Știți de ce? Pentru că se rupe firul divin.
Da, am avut câteva ocazii directe, inclusiv la câteva discuții foarte serioase, în câteva negocieri, împreună cu echipa pe care o conduceam de la ONU. Și ce aș putea să vă spun este că m-am întâlnit cu o altă specie, niciun caz o specie umană.
Așa, la o mână, vă spun, peste 38 de ingrediente. Deci cum poți să bei ceva cu 38 de ingrediente? Este imposibil. Deci aici, sigur, este exact ceea ce vor ei să facă. S-au predat marfa de plastic, tot ce înseamnă nanocipuri, și intră în tine ca într-un laptop.
Sunteți în control.
Exact.
Vreți să fiți președintele României?
Sunt deja.
Sunteți deja președintele României?
Da.
Pe ce vă bazați?
Și pe ce? Pe sufletul și pe România profundă, pe sufletul poporului român. Eu ce am văzut în campania aceasta...
Vă rog să-mi povestiți, ce v-a impresionat în campania asta?
Voluntariat. Imens. Pentru mine este o mare onoare, subliniez asta în emisiunea dumneavoastră, că nu am intrat în Schengen. Mă bucur că n-am intrat în Schengen și datorăm acestui lucru oamenilor liberi în această țară. Mă închin în fața țăranului român, care este regele neîncoronat al acestei țări. Omul stă în minte și stând în minte, el este într-o pușcărie. Și această pușcărie, ca să vă spun, caută în continuu, permanent caută libertate. Și negăsind-o, asta este situația lumii existente actuale.
Și întreb cum poate mintea care guvernează sau un guvernament să producă iubire în oameni.
Dom'le, știți cum e? Zic cu Nicăru că a ajuns omul pe lună. Eu nu cred. Sunt sigur că n-a fost așa. Este o altă manipulare, dar asta e altă temă.
Dar chiar așa, Vali, ce mai zici?
Da, este un discurs care l-a avut la momentul respectiv, dar acum...
Cum adică l-a avut la momentul respectiv?
Momentul, eu așa consider că l-a avut la... Este acum recent, zilele așa?
Le-am tot strâns din ultimele luni, ultimii ani, așa.
Și atunci ce-am vrea să auzim discursul fostului politician, domne, n-am furat nimic.
Noi se pare că e serios un om care zice că e cu extraterestri, cu nanocipurile băgate în el, cu...
Domne, atâta timp cât poporul român au votat și au dat credibilitate și au ieșit.
Dar poate n-au auzit astea, poate n-au auzit. Tu le-ai auzit pe astea până azi?
Bun, foarte bine, exact cum a fost doamna de mai devreme când v-a sugerat să aduceți la cunoștință toate informațiile și să le puneți ca omul să fie informat. Atunci am fi de acord, dar nu mi se pare normal să stăm și să trăim în unele situații gen 35 de ani să ajungem la sapă de lemn. Mă înțelegeți?
Noi suntem exact azi la sapă de lemn?
Dar la ce suntem? Poporul
român? Cel mai mare stadiu de dezvoltare pe care l-a avut această țară vreodată în istoria ei. Niciodată nu ne-a mers atât de bine ca astăzi.
Am înțeles că datoria externă a României undeva la 182-189 da. De miliarde este bine?
Sigur că da. Dar cu ce crezi că se plătește pensia bunicului tău?
Păi da, dar bine, pensia bunicului meu, să spunem așa, este cam mică, dar de unde să plătesc pensiile acelea speciale?
Tu cu banii ăia am împrumutat. Dar, da, datoria asta, care se răstogolește, te ține în viață, e foarte mare. E o critică pe care o aduc guvernul Ciolacu.
Vi se pare normal ca un om care, să zicem, a muncit 10-15 ani și să dețină 3-4 pensii de speciale? Ce a făcut acel om pentru poporul român? Vă întreb și eu.
Nu știu să răspund la asta.
Eu îi dau perfecte dreptate când a zis domnul Georgescu, domne, să ne vedem de țara noastră. Și nu cum a zis telespectatorul dumneavoastră înainte, Serbia, domne, eu am umblat în toate țările astea, cam sunt șofer de tir. Să fii sigur că țările alea nu interesează România.
Da, pe asta se numește competiție. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Sunt sigur că pe sârbi nu interesează România, dar ce le-ar mai plăcea să trăiască ca în România? Și în ultima vreme e și ungurilor, mai ales celor care vin să facă cumpărături pe granița noastră de vest, că la ei e mult mai scump, sau ungurilor care vor să mai vorbească. Dar o să mai avem mâine timp de asta. Cristian Tudor Popescu vine mâine aici, sunt ferm convins că vreți să vorbiți și cu el. Spor la treabă!
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.